Nebojte se, nebudu kam pokosky. Já jsem to teda taky v té době moc nevěděl. Ale budu vám říkat příběh, který jsem četl o jednom mladém muži. A budu to říkat co nejstručněji, aby firme tady, protože to bylo na hodinu, ale doufám, že vystihnu to, co tam je důležité a co bych vám pak chtěl jako být na závěr zdůrazit. Kluci, vy asi nevíte, nebo možná víte, víte, co to jsou vojáci? Víte, co to jsou vojáci? Velice dobře to ví. Máte doma nějaké figurky? Nemáte. Tak to je dobře. Já jsem jich měl plno, jako kluví jsem byl tak velký, jako, nebo tak malý, jako vy. Tak, představím vám teď ten příběh. Jeden mladý muž, který měl zhruba 18 let, kdy ukončil svoje studia a nestudie, protože on psal, že moc tomu nedával. Nechtěl se učit, nelíbilo se mu život tak, jak byl nastavený v té době, protože to bylo v době, která se dneska říká, že to byla doba totality, to znamená, že tady vládla jenom jedna strana. A ten kluk se tu necítil dobře a nic se mu tady v té republice nelíbilo. A navíc věděl, že za chvíli bude muset jít právě na tu vojnu. A on měl pocit, že je tu zbytečný, marný a k ničemu. Ale si řekl, když už půjdu na tu vojnu, když už na ní musím jít, nemám jinou možnost, tak já se chci dostat k výsadkářům. A to byla tenkrát v armádě taková elita. Elita znamená něco zásadu, něco takového nejlepšího, jo, takový prostě echt vojáci. A on se tam chtěl teda dostat, když už tam musím jít, tak se sedně stane výsadkář. A dělal pro to všechno. Každý den chodil běhat, cvičil v posilovně, i doma cvičil, takže se udělal zase jako rada toho chlapa silného. A představte si, když šel k tomu odvodu, tak řekl, že chce jít výsadkářům. A ti se divili, ti pánové, důstojníci, co tam seděli a rozhodovali, a ptali se ho, proč chceš jít výsadkářům, to je nejtěžší služba na vodě. On řekl, protože když už tam musím jít, tak chci pro tuto republiku něco udělat. To bylo zajímavé a představte si, on byl shledán tou komisí, že je teda zdravý a že tam může jít. A nakonec se mu splnili ten sen a on tím výsadkářům šel. Teď vám nebudu vykládat, jak je to na vojně, není to nic moc. V každém případě si tam prožil těžké chvíle, kdy musel hodně moc cvičit, hodně moc se učit a nakonec přišel ten tížený okamžik, kdy už mohl vlézt do toho letadla s tím padákem, protože výsadkáři jsou parašutisté a museli umět skočit z letadla. Byli na to připraveni, vycvičeni a teda lezl. A on když skočil, tak prožíval velký strach nejdřív a pak velké uvolnění a měl z toho nesmírnou radost, že to dokázal, že na tom padáku se snášel pomaličky dolů na zem zpátky. A skočil za tu dobu vojny pětkrát a dostal za to i takový bronzový oznak, že už pětkrát vyskočil z letadla, ale chýlila se jeho služba na vojně ke konci. A co myslíte, radoval se nebo neradoval? Kluci, radoval se nebo neradoval? Že končí to utrpení, kdy musí jenom cvičit a poslouchat a dělat všechno na rozkaz. Neradoval se správně. Protože zase si vzpomněl, že neví, co dál. Tady jeho život na té vojně měl nějaký smysl, na nějaký řád, ale doma on byl teda kuchař, číšník, to bylo to, co on se učil, ale nebavilo to, neměl z toho radost. A tak, když se blížil konec té vojenské služby, tak za ním nechal si ho zavolat velitel, to je takový šéf tam na té vojně, a zeptal se ho, jestli by on na té vojně nechtěl zůstat dál, aby tam sloužil jako profesionální voják. Myslíte, že to přijal nebo nepřijal?
Přijal.
Správně, přijal to. A zůstal tam. Zůstal tam a já to teď hodně zase přeskočím, protože pořád se zdokonoval, pořád se cvičil. Mezitím se stala i změna režimu. A naši vojáci začali jezdit na mise, kde pomáhali v druhých zemích. A on byl na té mise posílán, byl tam i jinde. A pak přišli povodně 2007, to byly veliké povodně tady na Moravě a ti vojáci tam byli 97, já jsem si to o 10 let přepálil. Takže v 97 2005 pak byli tady v Čechách, že myslím?
Dva.
Tak, oni tam sloužili a chodili pomáhat těm lidem, kteří byli velmi postižení, vybrali to třeba baráky nebo měli zničené. A tady na Morově to ještě bylo dobrý, pořád ten kluk měl, nebo už tenkrát mladý muž, pořád pocit, že je něčemu dobrý, že ta služba v té armádě něčemu je a že to je v pořádku, že tam zůstal, že tam je, jelikož i byl na těch misích, tak i tam vnímal, že byl potřebný, že mohli rozdávat humanitární pomoc a podobně. Ale když byly ty povodně v Čechách a byl v Praze, tak tam zažil jedno první veliké zklamání, kdy jim lidé v Praze nadávali, pošklebovali, do žoldáku jim nadávali, ukazovali mi různé nepěkné gesta a nevážili si těch vojáků, dokonce jim opravdu, že byli opilí a ještě prostě jako hnali a dělají ty práce, že za to berou peníze a rychle pomáhají a nestarají se o jídlo a pití, že nic nedostanou, že si vydělávají dost peněz. Tak to byl první otřes a pak druhý otřes tady v životě toho mladého muže přišel, když byli spolu s kamarádem svým vlastně nejbližším v Afghánistánu a měli jet na takzvanou patrolu, takovým zvláštním vojenským vozidlem. A měli jet spolu, jenomže tady tento voják měl nějakou jinou povinnost a byl z té dané patroly vystřídali a byl tam daný jiný voják a to auto pak najelo na nastřeženou minu a ten jeho kamarád v tom autě umřel. On to nesl velice špatně. Nemohl jsem s tím vyrovnat a s tím, co prožil i o těch povodních, tak začal zase přemýšlet, jestli to všechno má smysl, co dělá nebo nedělá. A zase byl jako ten 18-letý kluk, že neviděl, co se dál životem. A víte, kde našel sílu nakonec, kluci? Co myslíte? No, ono to nakonec tak skončilo, ale bylo to trošku ještě obklikou. On našel sílu jediné v tom, že si uvědomil, že on sám nemůže ten svět změnit. Že on sám nemá sílu zachránit svět a že přestože měl dobré úmysly, tak sám jako jediný člověk to nedokáže. A teď začalo hledat, jo, a našel jednoho kamaráda, vojáka, který mu právě říkal, že je věřit je, že mu víra moc pomáhá. Ale on byl zvyklý, tak jako když si stejná míra, všechno sám. Hrubá síla, já to dokážu. Ale nedokázal, jemu se pořád vracel ta situace toho kamaráda. Neměl si odpustit, že on tenkrát byl vystřídaný z té patroly, že vlastně tam měl být s ním a mohl umřít on a ne ten jeho kamarád. Měl takové ty výčitky, takhle to muži někdy mývají, co prožijí takové nepěkné věci. Ale nakonec přišel opravdu okamžik, kdy on vyhledal kaplana. Víte, kdo to je kaplan, kluci? Ty to taky nevíš? Výborně, jo. Já jsem věděl, že ty nesnáneš, ano, správně. Je to takový pán, který pomáhá i v armádě, ve věznici a chodí i třeba do jiných zařízení mezi mládeží, které ještě nejsou ve vězení, ale také mají problémy. Takže tento pán mu hodně pomohl. A on pak napsal krásnou větu, ten voják. Svět nemůže dát naději ani milost. Tam pochopil všechno to, co se skrývá v tom, že on mohl ten svůj život, který stále nevěděl, přestože už mezi tím se stal tatínkem a měl dceru, oženil se, pořád nebyl spokojený. Až ten moment, kdy si připustil, že svět nemůže dát naději ani milost a že je tu někdo do nás moc přešel. V ten moment našel smysl života. On sice zůstal dál v armádě, ale už to nebyl ten, který se spolehal na sebe, na tu svoji sílu, na to svoje, co se naučil a nacvičil, ale začal se spolehat na Pána Boha. Nevím, ten příběh takhle skončí. Nevím, jestli ten muž, bude možná dneska mít tak, jak já zhruba, takže už nebude možná skákat tím padákem, už možná nebude jezdit ani na místě, zachraňovat další světy, ale určitě věřím, že bude vidět, že na to sám nemá, že se musí obracet tam výš a že ty problémy se s tím Pánem Bohem mnohem lépe snášejí. Někdy jsou těžké, velmi těžké, bolí nás to, ale s tím Pánem Bohem je to lepší. A kluci, když budete někdy sami v těch problémech, tak si vzpomeň, že na to nejsi sám. A nemusíš být sám. Je to udělá člověk jenom sám, že to nepředává tam nahoru. Budete si to pamatovat, kluci? Jo? Ale na vojnu nemusíte, to poznáte jinak.
Milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, i my dva noví bratři v Pánu Ježíši Kristu, můžu vás taky dnes poprvé přivítat ve vašem mateřském sboře. Je to úžasné při slavnosti Večeři Páně. Ale dovolte mi, abych ještě předtím, než se dotknu otázky Večeře Páně, řekl, jak Pán Bůh dokáže vést naše bohoslužby, nebo aspoň pro mě. Nebudete mi to věřit, ale zrovna tento týden jsem se dostal k informaci, že policie České republiky poprvé otevřela v naší republice otázku kaplanství a že se vlastně v České republice dva kaplani stali součástí policie, respektive jeden z nich, pan Jiří Laňka, který je šéf instruktor urny, je současně i ten, který pomáhá lidem k Pánu Bohu. A musím říct, že s touto myšlenkou koketuji. Tak mě docela překvapilo, o čem dnes ráno bratr Mirek hovořil. Ale musím říct, že je to jedna jedna. Že je to něco, co jsem pochopil, že ano, že by teoreticky člověk mohl se podívat i na tento druh práce, i když musím říct, že bych chtěl stále zůstat pastorem, ale že kdyby se to dalo nějak skloubit, určitě by to bylo pro mě velmi zajímavé. A říkám jedna z toho důvodu, že když jsem to tak večer říkal včera klukům, že jak by to vnímali, tak večer potom přišel Týmeček a říká, tatí, nechoď tam. A plakal to. A to musím říct, že to není samozřejmě tak jednoduché, když hned poprvé přišel syn a on si teda myslel, že bych odešel z kazatelské služby, ale jsem se mu snažil vysvětlit právě, co to je ten kaplan, že to je člověk, který vlastně těm lidem, kteří mají pomáhat a chránit jakousi protaženou rukou k tomu, aby oni to zvládali, protože je to nelehká situace. Ale nechávám to otevřené, jenom vám říkám, co teďka v tomto týdnu prožívám a jak tady bratr Mirek mohl hovořit. Já si uvědomuju, že možná ne tak jako já jste prožívali tento čtvrt rok od poslední Večeře Páně věci krásné. Já musím říct, že jsem prožil spoustu nádherných chvil odpočinkových, protože byly prázdniny, ale také o vás některých vím, že jste prožívali a prožíváte nelehké období. Ten čtvrt rok nastartoval něco zvláštního, těžkého. Přesto mi dovolte, abych dneska, když máme přijít ke stolu Páně pro jakési ujištění o odpuštění a pro sílu, která nás zmocní k boji s hříchem a také k získání toho zaslíbení o požehnání, tak mi dovolte, abych dneska otevíral část písma, které je pravidelnou součástí Večeře Páně, ale dotýká se právě té poslední uzavírací části slavnosti a tím je Aaronovo požehnání. Toto požehnání, jak víme z písma, bylo ve Starém zákoně nařízeno, aby se přenášel na Boží lid takový jakýsi zvláštní, aby přenášela zvláštní moc nebo síla. Co to vlastně všechno obnáší, když máme ten liturgický text, který, jak říká sám přímo Hospodin Mojžíšovi, budeš to učit Aarony a jeho syny. Dovolte mi tedy znovu, jak si tentokrát dříve než na konci, otevřít text, který je zaznamenán ve 4. Mojžíšově, 6. kapitole, a tam budeme číst 24. až 26. verš. Nebo už budu číst od 25. Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi. Je tam dále, protože předtím dává instrukci o nebo lidem, kteří měli být Nazarejci, což byli, když to tak řeknu, úplně odevzdaní lidé pro Boží službu. Ale dál také teda mluví Mojžíšovi a říká, mluv také k Áronovi a jeho synům. Budete žehnat synům Izraele těmito slovy. Hospodin tě požehná a ochrání tě. Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv. A Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Zde naše požehnání končí, ale dovolím si, jestli ještě budete moci vidět verš 27. Proč toto se vlastně všechno má stát? Tímto zvláštním požehnáním Pán Bůh vloží své jméno na Izraelce, on říká, a tak jim požehnám. Co to znamená vložit Boží jméno na Boží lid? Co to znamená, když se hovoří o jméně v písmu? Co je schováno za tím termínem jméno? To on se potom představuje, ano, to je v tom Hospodin, neboli v tom tetragramu JHVH, ale co to znamená to jméno přenést? Se jménem je spojen charakter. Jinými slovy, Pán Bůh říká, já převedu jakési svoje vlastnosti, charakter, možnosti, schopnosti na svůj lid. Všimněte si ale, že v tom požehnání se za každou tou částí toho požehnání skrývá právě to jméno, o které sestra Daja hovořila, slovo Hospodin. Dovolte mi, abych použil jakýsi text doslovnější, který vlastně se překládá takto. Žehná ti Jahve a střeží tě. Svítí, září nebo usmívá se Jahve tváří svou na tebe a projevuje ti přízeň, vlídnost, laskavost, milostivost. Nese nebo také zvedá Jahve tvář svou k tobě a vkládá na tebe pokoj. Každá ta část je velmi důležitá, ale všimněte si, že u každé té části, jak říkám, je propojený ten tetragram. My ho máme v přeložené v ekumeně jako Hospodin, ale ten tetragram JHVH byl pouze Židy použit v jednom případě, jinak vždycky byl nahrazen slovem Adonai, což znamená pán. Nikdy si nedovolili použít tento tetragram, dneska ho třeba jehovisté hodně užívají a hodně si zakládají, že nesou jeho jméno, ale chci říct, že Židé použili jenom jedenkrát, a to ve chvíli, když byli v synagoze nebo ve svatostánku, tento tetragram, aby vyjádřili, že přenáší to jméno neboli ten charakter, schopnosti, vlastnosti Boží také na člověka, což ale, jak víme, má určitou podmínku. A o těch podmínkách se můžete dočíst Deuteronomium 28. kapitola, že aby mohlo toto fungovat, potřebuje to mít jakési podmínky. O těch podmínkách nechci dneska hovořit. Ale dovolte mi, abych tedy řekl, že ten čtyřpísmený výraz JHVH je slovesný tvar a znamená ten jsoucí. Vy víte, že Izraelci se potýkali s okolními národy, kteří měli různá božstva. My dnes víme, že to byli bůžci. Jak popisuje Izajáš, to byli mrtví bohové. Byli to prostě jenom kus kamene, dřeva, zlata, případně jiného materiálu. Ale ten jsoucí chce říct, a je to sloveso, že Pán Bůh je ten, který byl, je a bude. On je garantem toho požehnání. Garantem požehnání je ten, který stvořil tento svět, který je teďka s námi a který i dovrší tyto dějiny, potažmo dějiny celého světa. Je to ten jedinečný Pán Bůh. Jedinečný. Jiný takový není, když se má přenést požehnání na jeho lid. Proto je velmi důležité, že při tom požehnání je tam zaznamenáno právě to slovo Hospodin, aby vždycky tam byl ten důraz, to je ten živý, ten, který stále byl, je a bude. Dobře si všimněme sloves, které poukazují na Hospodinovo konání. Totiž to, že žehnat znamená jakési přiznání zvláštní životní moci a síly, která člověkovi umožňuje úspěch a rozhojnění všeho podstatného na tomto světě. A to v úzkém spojení s věčností, neboli bez zániku od toho jediného, který je toho dokonale schopen. Jak říká Adolf Novotný ve svém biblickém slovníku, Izraelec nerozeznával mezi touto vnitřní mohutností, tedy silou, a jim vnějším důsledkem. Obojí stotožňoval, takže mu požehnání znamenalo brzy vnitřní sílu a brzy také životní štěstí. Jinými slovy, ve starém zákoně mít požehnání znamená mít zvláštní přiznání nebes. Jakýsi úspěch nebes. Ale prosím vás, úspěch nebes je pohled z hůry. To je pravdivější pohled, než to, co se někdy může jevit, když člověk z hlediska přízemního pohledu nevnímá, že tento člověk je jinak zvláštní nebo má jiné možnosti, schopnosti, vnitřní sílu než okolní svět. Ale mluvím o pohledu z hůry. Být požehnán znamená být s Hospodinem v blízkém vztahu. Podobně asi jako horolezec, který je v situaci někdy krásného putování, slaňování po horách, ale má vedle sebe průvodce, který je záchranář a horolezec horské služby v jedné osobě. Kdy i v případě jakéhosi uvíznutí člověk na stěnu hříchu ví, že sám to nemá šanci zvládnout. Ale vedle něj je ten, který svou přítomností, a to je už tou otočenou tváří, usmívající se tváří, mu dodá praktickou pomoc a servis. Pozbudí ho, podepřeje, navodí takovou atmosféru, kdy se člověk i v bezradné situaci najednou cítí docela fajn a dobře. Víte, tento obraz jsem si uvědomil ve chvíli, kdy jsem byl jednou z mládeží, už jako duchovní, v Tatrách a zažil jsem tam záchrannou akci vrtulníků. Je v Tatrách Slezský dům? Nevíte? No nějaký dům. Byla to taková chata opravdu už pod vrcholy těch velkých kopců. A všiml jsem si, když musel přiletět vrtulník, protože spadl tam jeden člověk, zůstal viset na stěně a teďka tam přiletěla ta helikoptéra s tím záchranářem a bylo i na dálku vidět, že ten člověk se snaží s ním pořád komunikovat, být mu jaksi blízko tou tváří, uklidňovat ho, ukazovat mu, ať se nebojí. A zajišťoval mu jaksi ten plný servis, aby ten člověk tu situaci dokázal zvládnout. A samozřejmě je obrovský rozdíl, když ten člověk tam visel sám, anebo když už tam potom přiletěla ta helikoptera a ten zachránce. Tak to Pán Bůh se otáčí vlastně k nám. A chce opravdu říct, že nejde o požehnání ve smyslu jenom jakéhosi dobrého stavu, ale že to je i v tom špatném stavu, kdy se Pán Bůh sklání. Spojil jsem si to se Žalmem 121 a navedl mě na to teolog Miloš Bič, který říká také svoji zkušenost. A dovolte mi, na základě jakého textu si uvědomil, jak ho Pán Bůh v tom marasu světa, on dokonce říká v hnojišti světa, když jednou kázal na semináři našem na Sázavě, jak to popsal. Tak dříve než to popíšu, mi dovolte, abych přečetl ten text, který mu pomáhal potom v jeho životě, nejen v té situaci v době války, ale také i po celý jeho život. A ten žalm 121 je nám známý. Zde je napsáno jaksi prakticky, co to znamená to boží přiznání z hůry, to boží požehnání. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina. On učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha. Nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí. Ten, jenž chrání Izraele. Hospodin je tvůj ochránce. Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého. On chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Někdo by ale mohl říct, a proto jsem to vzpomínal, že možná v tomto čtvrtce to zrovna takto neprožíval. Ale všimněte si hned v tom prvním verši. On se ptá, odkud mi přijde pomoc? Je v situaci, kdy potřebuje pomoc. To není, když je tam napsané, že noha neuklouzne, že by neuklouzla ta noha. Ale že to je to uklouznutí, které by mohlo být smrtelné. Kdyby ten člověk z té skály nakonec padnul. Ale Bůh je ten, který toto nedopustí. Pokud budeme opravdu takto k němu přistupovat a důvěřovat. Miloš Bič, jak jsem říkal jednou na tom teologickém semináři, říká toto. Prožil jsem Hospodinovu ochranu v koncentračním táboře prostřednictvím žalmu 121. Pochopil jsem tam napryčně v Dachau význam hebrejské předložky meim, český od, s, spolu, ve, společenství. Po pětiletém věznění v káznicích a koncentračních táborech jsem byl na pokraji svých sil a nakažen tyfem. Nedoufal jsem, ani se neodvažoval prosit o svou záchranu. Pomoc mi však přišla v rozpoznání, že pomoc má je ve společenství s Hospodinem. Z tohoto žalmu říkal, že pak celoživotně čerpal. Bratři a sestry, když půjdu dál, to slovíčko, ať rozjasní, neboli jinými slovy, ať se Pán Bůh usměje, nebo ať nepošle to světlo, je dalším zvláštní pomocí nebo části toho jeho požehnání. Víte, Hospodin dodává člověkovi krásu a půvab. Nejkrásnějšími lidmi jsou ti, v níž má své sídlo Bůh. Naopak největší lidské zrůdy učinili Boha ve svém životě bezdomovcem. K životu potřebujeme světlo. Světlo z Hospodina. Hospodinová zářivá tvář prosvětlí všechny děsy i zvrácená provinění. Což potvrzuje vlastně další řádek toho aranovského požehnání, kdy říká, Hospodin potom nese nebo zvedá svou tvář k tobě a vkládá na tebe pokoj. Vy víte, že v Božím slově je taky napsané, co se stane, když Hospodin odvrátí svou tvář. Co to pro člověka znamená? Je to na mnoha místech. Pamatujme, že to spojeno právě s tím aaronovským požehnáním. Ale také, kde se objevuje to slovíčko nese poprvé, tak je užito, když Kain vyvraždil čtvrtinu lidstva. A tvrdí v Genesis 4.13, že jeho zvrácené provinění je velikostí tak neúnosné, že ho nelze odnést. A tak se po hříchu doslova takového velkého omylu dopouští hříchu nejhoršího, a to je totiž té bezbožnosti. Tím zůstává ale se svou vinou uzavřen sám v sobě a stává se psancem. Opačně ale jedná ten, kdo navzdory svým chybám, vzpourám i zvrácenostem počítá s Hospodinovou vysvobozující mocí. Takový člověk žije smysluplný život a nese to jméno, ten charakter Pána Boha znovu i po takové záležitosti a události. Dobře to vysvětluje potom Pavel Efeským v první kapitole ve třetím verši, kdy se hovoří o něčem zvláštním. Často někteří moji kolegové právě začínají tímto textem, když otvírají po každé kázání. Tam je napsané: milost vám a pokoj od Boha Otce našeho Pána a Ježíše Krista. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěni pro přebohatou milost. A tady vidíme jakési propojení Božího požehnání, toho aronovského požehnání, i s večeří Páně. Víte, všechna ta požehnání, které by Pán Bůh dál a dává, by neměla smysl, kdyby to všechno nepropojilo to nejvyšší požehnání, a to je to požehnání oběti Ježíše Krista. Pak tam máme ještě jednu část, co to znamená být požehnáním nebo udržet Boží požehnání od Hospodina. Hovoří se tam o šalomu, pokoji, míru. A je to zase trošičku pochopit v tom kontextu, jak to četli i třeba prvokřesťané. Řek staré doby vnímal mír negativně. V řeckém chápání totiž šlo o klid zbraní, ovšem největší cností se podle řeků projevovaly právě ve válce. Takto vnímali Řekové staré doby mír negativně. Pro Řeka ale stoické filozofie byl ideálem klid duše, jakási neotřesitelnost. A je pravdou, že dneska lidé hledají klid způsobem jakési apatie, lhostejnosti, hlavně abych já byl spokojen. A myslím, že tady je i určitě i naše u nás jakési nebezpečí, aby jsme nebyli jenom zafokusováni, zaměření na sebe a nehledali jen svůj pokoj a klid. Protože ještě než řeknu, co to znamená ten šalom v tom židovském pojetí, tak ještě si dovolím i vyzdvihnout tady, co to znamenalo pro Římana. Římán chápal ten pokoj, mír jako stav právně zajištěný. Znamenalo to, když Římán uzavřel smlouvu, mělo být klid. Ale my víme, že to je asi jak smlouva, která je uzavřena na papíře manželské smlouvy a ten podpis, ten papír zdaleka nestačí. Mír tam sice byl, a bylo to tam, kde Římán neválčil. Ale mír římského impéria, který zaručoval právní ochranu života a majetku privilegovaným, byl žel v drtivé většině nastolen krveprolitím a terorem. Židovský a křesťanský šálom znamená mír, pokoj, harmonie, štěstí, zdraví. Je to více než klid zbraní či právní stav. Šalom je bytí, ve kterém nikdo netrpí. Šalom v lidském životě pramení z přijetí tváře Boží. Šalom je protikladem k sobectví, nelásky, hříchu a násilí. Šalom tež znamená být celý u Hospodina. Je to krásně vyjádřeno například v 1. královské 8.61, kdy se hovoří vaše srdce, buď celé při Hospodinu. Bratři a sestry, když máme propojit Aaronovské požehnání z večeří páně, je třeba si uvědomit, co to všechno vyžaduje, aby člověk obdržel Boží požehnání. Je třeba, aby jsme vnímali, že Pán Bůh je ten, který nás střeží. Pán Bůh je ten, který přichází k nám a chce, aby náš obličej, naše nitro zářilo a svítilo a byli jsme sami požehnáni. Také, že to znamená ale projevovat tu Boží přízeň, tu vlídnost, laskavost, milostivost. A toužit potom, aby Boží tvář byla k nám natočena a dokázala být natočena tak, aby mohla taky na nás vkládat ten jeho pokoj. Boží požehnání, bratři a sestry, když si přejeme v sobotní den, může být takto i vstaženo na předměty, anebo na den sobotní. Ale když se budeme zabývat požehnáním, opravdu byly požehnané i určité věci. Ale je to všechno dáno, že Pán Bůh je ten, který může zmocnit člověka, ale i věc k tomu, aby to požehnání bylo přeneseno i na druhé. Kdy může Bůh se nejvíce na nás usmívat? Když právě přijdeme dnes k večeři páně a kdy toužíme být očištěni. A kdy ty průduchy nebeské, to Boží požehnání, může zvláštním způsobem na nás počinout. Protože Pán Bůh zaslibuje i odpuštění, pokud dokážeme my odpustit a pokud nemáme nic proti svému bližnímu. Bratři a sestry, moc bych nám přál, aby jsme dneska prožili ten stav toho požehnání. A ještě bych možná chtěl říct otcům, že toto aaronovské požehnání se také dává v židovském národě jednou za rok. Že to není jenom otázka těch Aaronových mužů, kteří byli povoláni přenášet toto Boží požehnání na společenství, ale je to také spojeno s tím tátou, který ve dne Jom Kippur, ve dne smíření, mohl i toto přenést na děti. A proto si všimněme, že i Pán Ježíš nikdy nekřtil děti, ale uděloval požehnání. I Boží požehnání může spočinout a být jakousi stejnou ochranou, jako když člověk už jednou vykoupán a nepotřebuje, než už umývat jen nohy. To platí pro ty děti, které mají dorůst do té víry a rozhodnutí ten život odevzdat. I tak může být naše dítě ochráněno. A tak jsem i moc rád, že i to Boží požehnání může spočívat na našich dětech. Bratři a sestry, dovolte tedy, aby jsme přistoupili ke slavení večeře páně. Já věřím, že všichni chápeme ten akt pokory v církvi adventistů, když si chceme předtím, než přistoupíme k samotné večeři, také společně umývat nohy. Prosím, aby jsme povstali ke čtení Božího slova a budu číst nám známý text z Janova evangelia 13. kapitoly, kde se hovoří o umývání nohou. Bylo před velikonočními svátky a Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. On miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře A ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil. Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal měné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš. Potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neuměj, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje, než umýt nohy. Neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí. A proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem. A máte pravdu. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. A my se chceme Boží vůle, Ježíšovy vůle držet. A věřme, že to má velký dopad na naše životy. Když nám Pán Bůh tyto chvíle požehná. Rozejdeme se prosím k umývání nohou.